nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hetarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, deklaroi se pushtimi 20 vjeçar i Afganistanit nga forcat amerikane solli vetëm shkatërrim dhe masakra në vendin e shkatëruar nga lufta. Presidenti iranian i bëri deklaratat në një takim me kryeministrin pakistanez Imran Khan në kryeqytetin e Tajikistanit Dushanbe, ku ai do të marrë pjesë në një samit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Prania 20 vjeçare e forcave amerikane dhe perëndimore në Afganistan nuk pati asnjë rezultat përveç shkatërrimit dhe masakrimit të më shumë se 35.000 fëmijëve afgan dhe dhjetra mira burrave dhe grave të këtij vendi, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Tërheqja e forcave amerikane nga Afganistani është një mundësi historike për formimin e një qeverie popullore në Afganistan dhe për vendosjen e paqes në këtë vend dhe në rajon, shtoi presidenti Raisi. Në vazhdim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se duhet të bëhen përpjekje për të formuar një qeveri që përfshin të gjitha grupet dhe etnit në Afganistan dhe që bazohet në vullnetin e popullit të këtij vendi. Çelësi për zgjidhjen e problemeve të Afganistanit është formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse dhe parandalimi i ndërhyrjes së huaj në punët e brendshme të vendit, vuaj në duke presidenti Ibrahim Raisi. Shefi i ekzekutivit iranian i përshkroi marrëdhëniet midis Iranit dhe Pakistanit si më shumë se fqinjësi e mirë, duke pasur parasysh të përbashkëtat e tyre historike dhe kulturore dhe shtoi. Ne nuk duhet të lejojmë që veprimet joshse dhe intrigat e të huajve të ndikojnë në këto marrëdhënie të mira. Nga ana e tij, kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se Irani dhe Pakistani duhet të punojnë ngushtë së bashku për të ndihmuar Afganistanin të krijojë me sukses një qeveri gjithëpërfshirëse. Duke theksuar se një Afganistan i sigurt dhe i stabilizuar do të jetë në dobi të gjitha vendeve në rajon dhe në botë, zoti Imran Khan shtoi: nëse nuk formohet një qeveri gjithëpërfshirëse në Afganistan, problemet e këtij vendi do të intensifikohen dhe Pakistani dhe Irani do të vuajnë më shumë se çdo vend tjetër. Kryeministri pakistanez gjithashtu vlerësoi qasjet konstruktive dhe qëndrimin vllazëror të Teheranit ndaj Islamabadit, duke thënë: ne kërkojmë të zgjerojmë marrëdhëniet tona me Iranin, veçanërisht në fushën e transportit, dhe besojmë se përmirësimi i nivelit të bashkëpunimit midis dy vendeve do të ketë efekte pozitive rajonale dhe globale. Mediat libaneze raportuan se cisternat iraniane me karburant kanë hyrë sot në Liban. Rrjeti informativ Liban 24 raportoi të njëjtën se cisternat iraniane me naftë kishin hyrë në zonën Hush al-Sayed Ali në qytetin libanez al-Hermel. Nga ana e tij, Sayed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i Hezbollah të Libanit, në një mesazh të mërkurën brëma shkroi: jam informuar për tubimet të popullit në qytetet Baalbek dhe Hermel për të mirëpritur karvanin e cisternave me karburant, por i kërkoj popullit dhe funksionarve të Hezbollahut në rajon që për të ruajtur sigurinë e të gjithëve dhe për të lehtësuar procesin e transferimit në mënyrën më të mirë të mundshme të karburantit, të mos mbajnë asnjë tubim publik. Nga ana e tij, ministri libanez i punës Mustafa Bajram tha me këtë rast se sot është thyer një bllokadë historike dhe mizore. Me ardhjen e cisternave iraniane të naftës, Libani theu një bllokadë historike dhe mizore, gjë që vendet e tjera nuk kanë arritur ta bëjnë, shtoi ai. Këtë të njëjtën në mëngjes, 4 autokolona të përbëra nga 80 cisterna të ngarkuara me karburant iranian të porositur nga Hezbollahu mbërritën në Liban, në përpjekje për të rikuperuar mungesat serioze të energjisë në këtë vend. Automjetet të parët që mbërritën në Liban erdhën nga Siria, ku ngarkesa e anijes së parë iraniane u shkarkua të martën në portin sirian Banias. Kionism e Hezbollahut libanez hapi një korridor detar në të rezistencës për tej mesdheut, një korridor toksor që lidh Iranin me Libanin. Kriza e karburantit në Liban është intensifikuar javët e fundit, me ndërprerjet e energjisë elektrike duke detyruar disa spitale, furra buke, kompani dhe shërbime të tjera bazë të mbyllen, dhe populli libanez të protestojë vazhdimisht. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka reaguar ndaj një marrëveshje të re midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në përgjigje të një marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë për të rritur potencialet e ndërtesave bërthamore të Australisë, theksoj se kjo marveshje do të dopsoj edhe mëtej traktatin ndërkomtar për mospërhapjen e armëve bërthamore i njohur si traktati NPT. Partneriteti i ri synon të promovoj sigurinë dhe prosperitetin në rajon, thuhet në një deklaratë të përbashkët të bërësot nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe homologu i tij australian Scott Morrison. Por ministri i jashtëm i Francës foli sot për zemërim dhe hidhërim, duke kritikuar Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat njoftuan akordin e ndërtimit të ndërtesave bërthamore për Australinë, duke e zhbërë një marrëveshje 40 miliard dollar të nënshkruar me Parisin. Jam i zemëruar dhe i hidhëruar. Këto gjëra nuk bëhen mes aleatëve, tha sot ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian për Radion France Info, pasi liderët e Australisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftuan paktin e quajtur AUKUS për ndërtimin e nëndecëve me energji bërtamore dhe armatime konvencionale për Australinë. Ky vendim brutal, i njëanshëm dhe i paparashikueshëm më kujton shumë sjelljen e Zotit Trump, tha ministri i jashtëm francez, i cili dënoi gjithashtu Australinë për atë që e quajti thik pas shpine. Ne kishim krijuar një marrëveshje besimi me Australinë, një besim që tashmë është thyer, tha sot ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian. Autoritetet ukrainase kanë njoftuar se si pjesë e negociatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e mundur të arrijet një marrëveshje që Shtetet e Bashkuara së bashku me Izraelin do t'i sigurojnë Kievit sistemi raketash antiaerore izraelite të njohura si kupola e hekurt. Duket se NATO në bashkëpunim me Izraelin po planifikon të kërcënoj Rusin nga territori Ukrainas duke përdorur kupolën e hekurt izraelite. Dorëzimet e sistemit të mbrojtjes ajrore kupola e hekurt për ushtrinë ukrainase mund të fillojnë në vitin 2023 për të kundërshtuar raketat taktike Tochka që janë në dispozicion të separatistëve prorus në rajonin Donbas në lindje të Ukrainës. Qëllimi i këtij veprimi është hakmarrja e Izraelit ndaj veprimeve të Rusisë në Siri. Regjimi izraelit tani akuzon Moskën se ka bashkëpunuar me Hezbollahun libanez në mënyrë që ai të dislokohet jo vetëm në kufit siriano-libanez, por madje forcat e tij janë maskuar si ushtar sirian dhe janë vendosur në provincën Dara, në kufi me Golanin e pushtuar. Duket se do të ishte nevojshme të hidhe një hap tjetër në drejtim të një barrikadimi total të qiellit sirian, do me thënë Rusia të lejoj që Siria të përgjigjej jo vetëm me ndimin e raketave të saj anti-ajrore ndaj sulmeve ajrore të Izraelit, por edhe me raketat e saj tok-tok. Pas dorëzimit të dy baterive të kupolës së hekurt në Ukrainë me këshilltarët ushtarak shoqërues, qielli i Ukrainës dhe pak nga qielli i Krimes do të lidhen me atë të Izraelit. Raketat siriane, të cilat do të kalonin përmes kupolës së hekurt të Izraelit, do të ishin gjithashtu një paralajmërim i Moskës për Ukrainën. Pa e fshehur shqetësimin, në sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u kërkoi vendeve të nisin me njëherë reduktimin e shpejt dhe në shkallë të gjerë të emetimit të gazrave shkaktare të efektit serë. është e nevojshme që të shmanget katastrofa klimatike, u shpreh i alarmuar sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Thirrja e Guterres vjen përpara samitit të klimës që nis muajin e ardhshëm në qytetin Glasgow të Skocisë. Në një raport të hartuar nga njësër agjensisht të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjen e klimës, thuhet se ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre po përshpejtohen në të gjithë botën. Këto ndryshime janë vetëm fillimi i të keqes që pritet të vi. Qeverit duhet të përmbushin objektivat që dalin nga marrëveshja e klimës e arritur në Paris në vitin 2015. Nëse nuk ka reduktime të menjëhershme të gazrave serë, pasojat si pasoj e ngrojes globale do të jenë katastrofike për njerëzit dhe për planetin, parlamëroi i shqetësuar sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Marrëveshja e klimës e arritur në Paris në vitin 2015 bën thirrje për të kufizuar ngrohjen globale 9.2 gradë Celsius mbi nivelin paraindustrial dhe aq më mirë nëse kjo mund të ulet afër 1.5 gradë Celsius. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha se asnjë vend nuk është i sigurt nga fatkeqësitë natyrore dhe për këtë mori shembull motin ekstrem dhe uraganët vdekjeprurës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vërshimet dhe përmbytjet në Evropën perëndimore dhe valet e nxehtësisë në rajonin e Azi Paqësorit. Në këto momente, Mali i Zi po zhvillon një betejë për të ruajtur pavarësinë dhe sovranitetin e tij kombëtar dhe për të ruajtur karakterin qytetar dhe laik të vendit, deklaroi sot presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic pas takimit të zhvilluar me homologun e tij kroat Zoran Milanovic në Zagreb. Presidenti i Malit të Zi tha se beson se do të ishte shumë e dobishme të vi deri te ndërrimi i qeverisë dhe të ndalonte kohën e rënjes në Mal të Zi dhe shteti të mbetet në rrugën e integrimit evropian dhe euroatlantik. Kjo kryesisht varet nga disponimi i qytetarëve të Malit të Zi. Mendoj se ky është aleati ynë dhe kjo është arsyeja pse nuk pendohem për këtë vit të mirëkuptimit, ose se çdo ndryshim nuk është një ndryshim për mirë, tha Milo Djukanovic, duke shtuar se në Mal të Zi po rritet ndërgjegjësimi për nevojën që të ketë një qeveri që do të mbrojë interesat kombëtare të Malit të Zi, dhe se ngjarjet në Cetinje kanë treguar se vendi aktualisht nuk ka një qeveri të tillë. Në fjalimin e tij, presidenti malazez tha se bardhësit e koncepteve politike të prapambetura në Ballkan e kuptuan se ishte koha për të rinovuar qëllimet e tyre të paplotësuara në luftrat e fillimit të viteve 1990. Presidenti i Malit të Zi konfirmoi se bisedimet me homologun e tij kroat u përqendruan kryesisht në çështjet e perspektivës evropiane dhe euroatlantike të Malit të Zi dhe të Ballkanit Perëndimor, dhe se të dyja vendet i konsiderojnë këto çështje prioritare për ta. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
robërit e qervelas, lajmëtar të së vërtetës.
O njerëz, kjo nuk është koka e një të huaj, por koka e Husein ibn Aliut alayhi salam. Edhe pse mbajtësit e kokave kishin për mision që gjatë rrugës të kalonin nëpër qytete dhe të tregonin fuqinë e tyre dhe të vërtetën ta tregonin me kokën poshtë, t'i ngrinin kokat mbi shtiza dhe t'i prezantonin robërit si të dalë nga feja, por frika nga konflikti dhe revolta e fiseve arabe, veçanërisht dashamirësve të Ehlibejtit, ndonjëherë detyronte ata të largoheshin nga rruga kryesore dhe për shkak të kësaj, rruga e karvanit të robërve ndonjëherë ishte më e gjatë dhe më e vështirë. Nga ana tjetër, një numër i madh i ushtarëve duhet të përgatisin ushqim dhe sende të tjera, dhe është e qartë se kishte vonesa dhe ndalesa për gjatë rrugës. Megjithse Ubejdullah ibn Ziyad i kishte këshilluar komandantët të lëviznin shpejt dhe të arrinin në Damask, prandaj rruga e gjatë ishte një mundim i dyfisht për karvanin e robërve të Qerbelas. Karvani i robërve u ndal në Xahine dhe Shamri i shkroi një letër sundimtarit të Mosulit për të përgatitur për pritjen dhe dekorimin e qytetit. Mosuli ishte një nga qytetet e lashta, emri të cilit do të thotë lidhje dhe përmes tij kalon lumri tigër. Për këtë arsye, ai është në zonë gjelbër dhe pjellore dhe varret e disa profetë hynor gjenden atë. Është transmetuar se kur letra e Shemrit arriti te governatori i Mosulit, ai mblodhi të gjithë pleqtë e qytetit dhe u tregoi letrën dhe u konsultua me ta. Njerëzit e qytetit, të cilët ishin shumicë shiite dhe dashamirës të Ehlibejtit alayhi salam, thanë: "As të mos e mendojnë se ne do t'i lejojmë ata të na sjellin kokën e Husejnit alayhi salam tek ne. Ne nuk do ta tolerojmë këtë skandal dhe mizori." Sundimtari i Mosulit, në një letër drejtuar Shemrit, shpjegoi situatën e qytetit dhe shkroi: "Njerëzit e këtij qyteti janë miq të Ali ibn Abi Talibit alayhi salam, dhe nëse hynin në qytet, kanë frikë se mos ndizet ndonjë revolt kundër jush. Pra, është më mirë që të qëndroni jashtë qytetit dhe të mos hyni në qytet. Ne do t'ju dërgojmë ujë dhe ushqime." Shemri mallkuar pranoi. Ushtarët e Shemrit zbritën nga kuajt e tyre pranë një mali rreth 1 milje larg Mosulit dhe zbritën gratë dhe fëmijët nga devet. Kokën e shenjtë Imam Husejnit alayhi salam, e cila shkëlqente si diell, e ulën nga shtiza dhe vendosën mbi një gur pranë tyre. Kur koka u vendos mbi gur, një pikë gjaku pikoi nga koka fisnike mbi gurin dhe më pas filloi të zjej. Thuaj se në të njëjtën ditë Ashuras gjaku rrithte nga ky gur, dhe kjo ngjarje përsëritej çdo vit në ditën e Ashuras, dhe njerëzit mblidheshin rreth gurit dhe mbanin ceremonizie për dëshmorët deri në kohën e sundimit të Abdul Malik Marwan, i cili urdhëroi që guri të zhvendosej në një vend të panjohur. Ajo faltore njihej si Mashhad al-Nukte. Një transmetim tjetër historik thot se governatori Mosulit urdhëroi që qyteti të dekorohej. Pastaj ai së bashku me një grup udhëtoi për disa kilometra dhe shkoi për të përshëndetur karvanin. Një burr, kur pa kokën e Imam Husejnit alayhi salam, e njohu dhe tha: "O njerëz, kjo nuk është koka e një të huaj, por koka e Husein ibn Aliut alayhi salam." Sapo njerëzit e kuptuan këtë, 4.000 njerëz u përgatitën të luftonin me ushtrinë e Jezidit dhe të menin kokën e shenjtë dhe të varrosnin. Ushtria e Shemrit, i cili u turpërua, përsëri nuk hyri në qytetin e Mosulit dhe iku larg qytetit dhe prej andej u drejtua për në Xhebel, Mali Sinjar.
Zainabun fi t-tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا
شهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të Profetit.
Largimi i trupave perëndimore nga Afganistani dhe çështja e rindërtimit të këtij vendi do të jenë temë programit që do të ndiqni në vazhdim në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne të nderuar dëgjues. Përse Shtetet e Bashkuara dështuan të luftojnë terrorizmin dhe ekstremizmin në Afganistan? Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një program ku do të analizojmë shkaqet e humbjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit në Afganistan. Shtetet e Bashkuara sulmuan dhe pushtuan Afganistanin në vitin 2001, nën pretekstin e eliminimit të terroristëve, veçanërisht Al-Qaedës. Në fakt, sulmet e 11 shtatorit në kullat binjake në Shtetet e Bashkuara, arsyet dhe shkaqet e të cilave mbeten ende të paqarta, siguruan një mundësi të mirë për Washingtonin për të pushtuar Afganistanin me një gest të luftës kundër terrorizmit. Dy dekada më vonë bota po dëshmon se të njëjtat grupe ekstremiste dhe militante, që nga pikpamja amerikane ishin terrorist dhe kishin strehuar terroristët e Al-Qaedës në Afganistan, në marrëveshje me Shtëpinë e Bardhë i hapën rrugën tërheqjes poshtëruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani. Sipas Max Abrams, një pedagog universitar amerikan dhe analist i lartë politik, i cili gjithashtu ka përvojë në Këshillin me Marrëdhëniet me Jashtë të Shteteve të Bashkuara, Amerika e cila pushtoi Afganistanin me qëllim që t'i detyronte talebanët të dëbojnë Al-Qaedën dhe të dorëzojnë Bin Ladenin. Pas dy dekadash sundimi në Afganistan, ju lut talebanëve të mbrojnë forcat amerikane nga grupi terrorist ISIS. Shumë zyrtar politik dhe komandant ushtarak amerikan pranojnë se Al-Qaeda është ende aktive dhe forcon pozicionin e saj në Afganistan. Në këto rrethana, pyetja themelore për popullin afgan dhe opinionin publik botëror është se përse pas dy dekadash të pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s në Afganistan, grupet ekstremiste militante dhe organizata terroriste janë ende aktive? Përse pas këtyre viteve, emri ISIS është shtuar në mesin e organizatave terroriste aktive në Afganistan? Në përgjigje të kësaj pyetje të rëndësishme, vëzhguesit politik besojnë se Shtetet e Bashkuara jo vetëm që nuk janë marrë me terroristët në Afganistan në dy dekadat e fundit, por po përpiqen t'i përdorin ata në ekuacionet e politikës së tyre rajonale, duke i mbështetur dhe organizuar ata. Fakti është se pas rënies së Bashkimit Sovjetik, politika strategjike amerikane për të përballur me kundërshtarët e saj, si dhe për të forcuar praninë dhe ndikimin e SBA-s në rajone të ndryshme, është përdorimi i kapacitetit të luftrave të cilat grupe terroriste i kryejnë për Shtetet e Bashkuara në rajone të ndryshme të botës. Nicolas Bavares, një shkrimtar dhe analist francez, beson se Shtetet e Bashkuara me politikat e tyre të gabuara në Afganistan, jo vetëm që e kanë kthyer terrorizmin në këtë vend, por e kanë kthyer Afganistanin në vatër të terrorizmit ndërkombëtar që do të ketë pasojë shkatërruese për të gjithë, përfshirë Evropën. Për këtë arsye dhe pse Shtetet e Bashkuara për të larguar vëmendjen e opinionit publik botëror nga politikat e tyre demagogjike, po bëjnë një gest të luftës kundër terrorizmit. Sipas ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, gjatë mandatit të parë të presidentit Barack Obama, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luajtur rolin kryesor në krijimin e grupeve terroriste. Edhe sipas pohimeve të Benazir Bhutto, kryeministri e nder pakistaneze, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Pakistani janë përfshirë në krijimin e talebanëve, si dhe të disa grupeve të tjera ekstremiste të sponsorizuara nga Washingtoni dhe Islamabadi. Prandaj funksioni i parë i grupeve terroriste në të gjithë botën është të ndihmojnë në zbatimin e programeve amerikane në rajone të ndryshme dhe pas tërheqjes së SBA-s nga Afganistani. Misioni i ardhshëm i këtyre grupeve do të jetë të rrezikojnë sigurinë e kufijve të vendeve euroaziatike, veçanërisht të vendeve si Irani dhe Kina. Pas sulmit të fundit terrorist në aeroportin e Kabulit, i cili vrau më shumë se 180 njerëz dhe plagosi 200 të tjerë, Shtetet e Bashkuara njoftuan se kishin vënë në shënjestër autorin e këtij akti terrorist në Nangarhar. Prandaj lind pyetja e rëndësishme: se si kaq shpejt dhe menjëherë amerikanët identifikuan dhe shënjestruan terroristët? Nga ana tjetër është e qartë se Shtetet e Bashkuara dhe NATO janë plotësisht të vetëdijshme për pozicionet e terroristëve në Afganistan dhe gjetkë, dhe derisa terroristët do të veprojnë brenda interesave dhe komandos së Shtëpisë së Bardhë, dhe nuk do të veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata nuk do të sulmohen. Steve Kilian, një studiues dhe ekspert në Institutin Amerikan për studime të luftës dhe paqes, beson se politikat luftarake amerikane në Afganistan synonin vetëm civilët, duke e vënë gjithnjë më shumë popullin afgan në krizë dhe se terroristët ishin të imunizuar nga dëmtimet.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Shtetet e Bashkuara përballen me një grup terrorist dhe të vunshëm Taliban vetëm kur ai nuk vepron në interes të Shteteve të Bashkuara. Kështu grupi terrorist Al-Qaeda që me pretekstin e shkatërrimit të tij, Shtetet e Bashkuara pushtuan Afganistanin, jo vetëm që është ende aktiv, por ka zëra se ai do të kthehet në Afganistan. Në këtë rrethana, qarqet politike parashikojnë se Shtetet e Bashkuara janë kthyer nga Afganistani për ta kthyer Afganistanin në fole terroristësh, që do të kryen misionet e tyre për të tranzituar pazikurin dhe dhunën në rajonin Xinjiang, në Kin dhe Çeçeni dhe në Rusi diku tjetër. Gjithashtu në kuadër të këtij qëllimi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës lanë miliarda dollar armë në duart e talebanëve dhe se si do t'i përdorin talebanët ato është ende e paqartë. Shkollat fetare pakistaneze si qendra të prodhimit dhe zgjerimit të elementeve ekstremistë dhe dhjetra mijëra shkolla të mbështetura dhe të drejtuara nga vehabizmi saudit vazhdojnë të jenë burimi më i rëndësishëm i financimit për milicitë ekstremiste dhe terroristët dhe vazhdojnë të forcojnë dhe promovojnë ekstremizmin. Në këtë kontekst, marrëveshja midis Shteteve të Bashkuara dhe talebanëve në Doha të Katarit, të cilët shumë e konsiderojnë si marrëveshje mes Islamabadit dhe Washingtonit, për shkak të mbështetjes së palëkundur të Pakistanit për talebanit, është tepër e diskutueshme. Shtetet e Bashkuara ranë dakord me një vend të cilit ish presidenti Donald Trump në mënyrë të përsëritur i referoi si strehë e sigurt për terroristët dhe e kishte paralajmëruar Pakistanin për pasojat. Sidoqoftë, tërheqja poshtëruese e Shteteve të Bashkuara nga Afganistani, edhe pse konsiderohet njollë turpi për shtëpinë e bardhë, duke dëshmuar pa përgjegjshmërinë e saj ndaj detyrimeve të tyre ndërkombëtare, por komuniteti ndërkombëtar dhe qarqet rajonale duhet të shqetësohen për zhvillimet e ardhshme në Afganistan dhe për grupe terroriste në këtë vend. Shtetet e Bashkuara kanë përcaktuar misione të veçanta për ta, më i rëndësishmi prej të cilit është kalimi i terrorizmit dhe dhunës në vendet rivale të Amerikës në rajon. Për këtë arsye, vende të tilla si Tadjikistani tashmë kanë forcuar kufijt e tyre me Afganistanin, duke shtuar forcat e tyre të sigurisë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar islamofobisë në Perëndim. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej. Islamofobia në Perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth sulmit terrorist në qytetin Hanau të Gjermanisë dhe vrasjen e muslimanëve në këtë vend. në mesin e veprimeve më të fundit islamofobiste në Evropë ishte sulmi terrorist që u krye në qytetin Hanau në landin Hessen të Gjermanisë, ku si pasoj janë vrarë 9 besimtar musliman dhe janë plagosur 6 personat të tjerë. Ky sulm u krye ditën e mërkurë më 19 shkurt. Një dit pas kryeris së këti sulmi terrorist në Gjermani, një akt tjetër terrorist u sulmua një musliman 70 vjeçar në një xhami në Londër. Ndërkohë disa xhami gjermane ishin bërë objektiv të disa kërcënimeve raciste dhe islamofobiste në Gjermani. Emigrantët dhe besimtarët musliman gjithnjë më shumë po shndrohen në objektiva kryesore të sulmeve terroriste në Evropë. Një islamofobist 43 vjeçar me emrin Tobias R. nga përkrahësit e ekstremit të djathtë sulmoi dy kafene të besimtarëve musliman ditën e mërkurë në mbrëmje, më 19 shkurt, duke vrarë 9 emigrant musliman dhe duke plagosur 6 të tjerë. Tobias R. botoi një manifest në internet duke treguar detaje nga pikpamjet e tij raciste dhe planet e tij për spastrimin etnik. Policia gjermane gjeti trupin e terroristit racist Tobias R. në banesën e tij së bashku me trupin e nënës së tij dhe të dy ishin qelluar për vdekje. Disa orë para kryerjes së sulmit terrorist në Hanau, ky terrorist racist publikoi një video në anglisht duke u drejtuar popullit amerikan. Ky është sulmi i tretë i madh terrorist i kryer në Gjermani gjatë disa muajve të kaluar nga një ekstremist përkrahës i ekstremit të djathtë në Gjermani. Sipas mendimit tim, sfondi racist i këtij akti është plotësisht i pamohueshëm dhe ky sulm racist nuk mund t'i atribuohet një çështje tjetër, tha ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer në një konferencë shtypi në Berlin. Horst Seehofer deklaroi: "Rreziku i grupeve të ekstremit të djathtë në Gjermani kërcënon demokracinë dhe ky është mendimi më i madh i sigurisë në Gjermani. Vendet me ndjeshmëri të lartë siç janë xhamit do të kenë një prani të madhe të policisë dhe policia duhet të jetë më e pranishme edhe në stacionet e trenit, aeroportet dhe zonat kufitare." Nga ana tjetër, Ant Widerman Maltz, përgjegjës për çështjet e integrimit në qeverinë e Gjermanisë, bëri thirrje për më shumë veprime të qeverisë gjermane për të luftuar islamofobinë në këtë vend. Ai tha se dëshiron të diskutojë me ministrat përkatës të qeverisë nëse janë marrë masat e mjaftueshme për të luftuar ekstremizmin e djathtë dhe krimet që kryen mbi bazat të urrejtjes. Duke reaguar ndaj këtij sulmi terrorist, kancelaria gjermane Angela Merkel tha: "Ka indikacione se i dyshuari për sulmin me armë në Hanau ishte ekstremist racist." Ajo shtoi: "Racizmi dhe urrejtja është një helm që ekziston në shoqërinë tonë dhe është shkak i shumë krimeve. Prandaj qeveria gjermane do të përdorë të gjithë fuqinë e saj për të përballur dhe luftuar kundër atyre që përpiqen të mbjellin përçarjen në vend." Duke reaguar ndaj sulmit terrorist të kryer në Gjermani dhe vrasjes së muslimanëve, zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Stefan Dujarric, gjithashtu deklaroi: "Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara shpreh solidaritetin e tij me popullin e Gjermanisë dhe thekson edhe një herë vullnetin dhe vendosmërim për t'i dhënë fund racizmit, diskriminimit racist, urrejtjes ndaj të huajve, antisemitizmit dhe islamofobisë." Sulmi terrorist të ditës së mërkurë në Hanau të Gjermanisë, terroristët racist gjerman kishin planifikuar kryerjen e një sulmi terrorist në shkallë shumë të gjerë, të ngjashme me masakrën e xhamive Christchurch në Zelandën e Re. Ky operacion u zbulua para hyrjes në fazën e zbatimit. Abdul Samad al-Jazidi, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Lartë Musliman të Gjermanisë, e ka përshkruar të shqetësues këtë plan që kishin bërë një grup i ekstremit të djathtë kundër besimtarëve musliman, por që ishte zbuluar para se të hynte në fazën e zbatimit. Ali Azidi shkroi: "Kjo çështje nuk i ka befasuar besimtarët musliman, për arsye se një gjë e tillë është rezultati pashmangshëm i propagandës së urrejtjes që po zhvillon e djathta ekstreme në Gjermani për vite me radhë. sekretari përgjithshëm i Këshillit të Lartë musliman në Gjermani, ka shprehur keqardhjen për hyrjen e partive fashiste në parlamentin e Gjermanisë dhe diskursin e tyre në shpërndarjen dhe përhapjen e urrejtjes. Adi Ezidi i bëri thirrje qeverisë gjermane, medias dhe shoqërisë civile të qëndrojnë për krah besimtarëve musliman dhe bëri thirrje për garantimin e sigurisë përhershme të xhamive në të gjithë vendin dhe emërimin e një zyrtari qeveritar për shqyrtimin e çështjeve të besimtarëve musliman. Daniel Abedin, drejtori i xhamisë Al-Nur në Hamburg, gjithashtu tha: zbulimi i planit terrorist të grupit të ekstremit të djathtë para kryerjes së sulmeve terroriste kundër xhamive në Gjermani ishte një gjë pozitive dhe tregoi se agjencitë dhe strukturat gjermane të sigurisë ishin vigjilente. Këshilli për koordinimin e muslimanëve është organizata më e madhe muslimane jo qeveritare e Gjermanisë. Ka lëshuar një deklaratë duke u bërë thirrje të gjitha autoriteteve dhe qytetarëve të Gjermanisë të qëndrojnë të bashkuar kundër përhapjes së islamofobisë në këtë vend. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dënoi sulmin terrorist kundër muslimanëve në Gjermani dhe gjatë një bisede telefonike trepalëshe me kancelaren e Gjermanisë dhe presidentin e Francës pas sulmit terrorist në qytetin Hanau, e quajti këtë sulm terrorist si një akt të ksenofobisë, diskriminimi dhe armiqësisë ndaj Islamit. Konfederata e komunitetit kurd në Gjermani ka lëshuar gjithashtu një deklaratë në të cilin ka kritikuar reagimin e dobët të politikanëve ndaj paralajmërimeve për përhapjen e terrorizmit dhe ekstremit të djathtë në vend. Ne jemi shumë të zemëruar që autoritetet politike të vendit kanë ignoruar rekomandimet tona për të përballur me seriozitet me rrjetet terroriste të ekstremit të djathtë, thuhet në deklaratën e kësaj organizate të kurdëve me qëndrim në Gjermani. Shumë grupe që përfaqësojnë komunitetet e pakicave dhe emigrantëve në Gjermani kanë shprehur shqetësim në lidhje me përshkallëzimin e dhunës nga grupe të ekstremit të djathtë kundër besimtarëve musliman dhe azil kërkuesve. Ngritja e Partisë së Djathtë Alternativa për Gjermaninë ka nxitur këtë shqetësime edhe më shumë. Megjithse zyrtarët e partisë mohojnë çdo lidhje me këtë sulm terrorist, shumë përfaqësues të komuniteteve minoritare dhe emigrantëve në Gjermani e përshkruajnë ideologjinë e kësaj partie si burim të akteve të dhunshme dhe terroriste kundër pakicave.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Që nga viti 2015, kur një valë e madhe azil kërkuesve vërshoi në Evropë nga lindja dhe jugu i Mesdheut, media perëndimore ka paralajmëruar vazhdimisht për mundësitë e përhapjes së dhunës dhe terrorizmit në Evropë. Por rrjedha e ngjarjeve gjatë 5 viteve të fundit ka treguar se kjo formë e informacionit dhe frikësimit, së bashku me politikat e rrepta kundër emigrantëve dhe azil kërkuesve, kanë ujitur edhe më shumë farën e dhunës dhe terrorizmit në vendet evropiane. Frika nga rreziku i hyrjes së muslimanëve në vendet evropiane e përhapur nga qeverit perëndimore dhe media ka bërë që grupet raciste të ekstremit të djathtë dhe islamofobe të bëhen më shumë të popularizuara me propagandën e tyre në ato vende. Shumë grupe të ekstremit të djathtë në Evropë kanë kritikuar gjërësisht fluksin e emigrantëve nga vendet e tjera, duke fajsuar praninë në rritje të muslimanëve dhe pakicave të tjera racore dhe fetare në vendet evropiane për vdekjen e kulturës, kombësisë dhe pavarësisë së vendeve të tyre. Edhe pse në lidhje me shumicën e këtyre partive politike, megjithatë, lidhjet me grupet e dhunshme neonaziste, fashiste dhe raciste, si dhe ideologjia dhe propaganda në rritje këtyre grupeve, kanë ngritur shqetësime serioze në Evropë. Veprimet e dhunshme të ekstremistëve në Gjermani gjatë një viti të kaluar janë rritur me 3.2% duke shkuar në 1.088 raste gjatë vitit të kaluar, gjë që ka ngritur shqetësime. Në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, Shah Mahmud Qureshi në Islamabad, sekretari përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, shprehu shqetësim rreth rritjes së islamofobisë në Evropë, duke i quajtur atë fenomen të patolerueshëm. Antonio Guterres në lidhje me këtë tha: "Sot ne shohim emigrantët apo azil kërkuesit që po sulmohen kohë pas kohe nga politikan populist ose fanatik të tjerë fetar. Është shumë e qartë për ne që ne duhet të luftojmë islamofobinë me seriozitet të madh. Ne jemi plotësisht të përkushtuar për të ndërmarrë veprime në të gjithë botën për të luftuar të gjithë format e populizmit që kërkojnë të shfrytëzojnë islamofobinë dhe format e tjera të urrejtjes si një mjet për të fituar votat", shtoi ai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.